Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedam minuta, dobar dan vam želim. Ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda i ja sam Olivera Simić-Milošević. Danas do 18 sati razgovaramo o tome po čemu su prepoznatljivi futoški kupus, leskovački ajvar, fruškogorski lipov med, homoljski kravlji sir, pirotski kačkavalj i još 30 proizvoda koji nose oznaku geografskog porekla Srbije, da budem preciznija, proizvoda koji su registrovani imenom porekla ili geografskom oznakom. Kako se dobijaju sertifikati, šta oni garantuju proizvođačima, a šta potrošačima? Gosti u studiju Radio Beograda 1 su Branislav Raketić iz Ministarstva poljoprivrede, dr. Vlade Zareć, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i Nenad Budimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Privredne komore Srbije. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam što ste došli i pridružili se ovom razgovoru.
Dobar dan.
Hvala.
Putem telefona o ovim pitanjima razgovarat ćemo i sa poljoprivrednim proizvođačima čiji proizvodi posjeduju kontrolnu markicu kojom se potrošačima garantuje da je reč o proizvodu sa oznakom geografskog porekla Srbije. U prvom delu emisije sagovornici će biti Goran Puača, predsjednik udruženja Futoški kupus, Stevica Marković, član udruženja Leskovački ajvar, a u drugom delu emisije o proizvodima sa oznakom geografskog porekla govorit će Miodrag Čupić i gospodin Miodrag Živković, predstavnik mlekare Homoljka iz Žagubice. Evo da krenemo od posljednjih dešavanja koje je iniciralo Ministarstvo poljoprivrede. Vi ste, gospodine Raketiću, bili sa ministarkom u Pirotu i Dimitrovgradu. Znamo da je Pirotski okrug zauzima posebno mesto jer ima specifične agroekološke i geografske uslove za razvoj poljoprivrede i ima posebne proizvode sa oznakama geografskog porekla kao što su pirotski ćilim i kačkavalj. Razgovarali ste o trećem proizvodu, pirotskoj peglanoj kobasici.
Jeste, hvala puno na pozivu. Da, imali smo, to je sada jedan serija sastanaka koju mi želimo da napravimo sa proizvođačima proizvoda koji već imaju zaštićenu oznaku geografskog porekla. Međutim, također predmet razgovora će biti i sa proizvođačima čiji proizvodi nisu još uvijek zaštićeni, ali koji imaju potencijala da budu predmet zaštite geografskog porekla. prva stanica, što bi se reklo, ovog našeg karnevala jeste Pirot i Dimitrovgrad i naravno Stara planina, nezaobilazan jedan mikroklimat koji sa svojim svim svojim specifičnostima daje da u suštini svaki proizvod koji dolazi iz tog kraja ima neku dodatu vrednost. Ono što je s aspekta Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine veoma bitno, a to je da mi u mnogim segmentima vrlo teško da možemo biti konkurentni po količini, posebno u poređenju sa velikim zemljama, članicama Evropske unije, ali ono gdje definitivno moramo više raditi, a to je na podizanju kvaliteta, stvaranju proizvoda sa dodatnom vrednošću, jer definitivno Republika Srbija ima dosta potencijala u tom segmentu i upravo jedna od tema je bila tema razgovora sa predstavnicima opštine i Pirot i Dimitrovgrad, naravno i sa mlekarom sa mlekarom u Pirotu vezano za pirotski kačkavalj i kako da se proširi i obim proizvodnje i da se uključi što veći broj proizvođača mlijeka koji isporučuju mlijeko pirotske mlekari. Drugi veoma interesantan proizvod koji još uvijek nije zaštićen, ali koji ima onako potencijala i što već ima i reputaciju, to je pirotska peglana kobasica i razgovarali smo sa jednim od članova udruženja proizvođača pirotske peglane kobasice, čiji je objekat još uvijek u postupku odobravanja od strane uprave za veterinu, a to je to jedan veoma, veoma interesantan proizvod i čiji su proizvođači veoma, veoma zainteresovani da krenu onom, što bi se rekao, prvi korak, a to je da izradu same specifikacije. Uvijek ono što je kod nas karakteristično, da i kod ovih proizvođača pirotske peglane kobasice svaki ima neku svoju recepturu i da. Ono što je jako bitno jeste da mora se ipak to da se standardizuje, da kroz tu specifikaciju imamo jasno definisanu proces proizvodnje, jasno definisani sve one specifičnosti koji krasi tu pirotsku peglanu kobasicu i iskreno se nadam da ćemo do kraja ove godine imati tako jednu specifikaciju koja će definisati sve one standarde koji se tiču za pirotsku peglanu kobasicu. Drugi veoma važan segment jeste Dimitrovgrad. Tamo imamo staroplaninski kačkavalj. Kačkavalj koji je pre svega se radi od ovčjeg mlijeka i to od autohtonih sorti ovaca koji su dole gaje. Ono što je jako bitno i napomenuti, to je da je problem sirovinska osnova, odnosno sirovinska baza, da imamo deficit u proizvodnji mlijeka i to je upravo jedan bio i glavna tema i razgovora od stručnih timova Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine na čelu sa gospođom ministarkom Snežanom Bogosavljević Bošković i sa svim i sa proizvođačima i sa predstavnicima opština, u suštini da vidimo kako da taj stočni fond podignemo na jednu s razmjeru da jednostavno da pre svega povećamo tu količinu proizvoda koji imaju oznaku geografskog porekla
i da uključimo. Upravo i htjela da pitam i vas i gospodina Budimovića i profesora. Imamo do sada 36 proizvoda koji su, da kažem, zaštićeni. Šta je tu problem, gospodine Budimoviću? Da li vi mislite da je to mali broj proizvoda? Kako poboljšati kvalitet? Šta su problemi?
Možda nije mali broj proizvoda, što nam govori da smo ispred nekih evropskih zemalja po broju zaštićenih proizvoda sa geografskim poreklom, kao što je, na primjer, Austrija. Uh-huh. Ali ja mislim ovo što je rekao kolega Branislav, da mi prvo moramo da imamo dobru sirovinsku bazu, da imamo količine, prostim jezikom rečeno. Mi možda imamo i količine, ali na mnogo mesta. I to se treba objediniti. Ako pričamo, na primjer, o proizvodnji ovčjeg mlijeka, ja sam bio u prilici posljednjih 2-3 nedelje da razgovaramo sa italijanskim proizvođačima tvrdih sireva koji žele da organizuju proizvodnju ovčjeg sira ovde u Srbiji da bi mogli da izvoze na rusko tržište, da to bude srpski proizvod. I onda smo se sreli sa sijaset problema koji uglavnom idu na količinu i standardizaciju kvaliteta. Sad znamo koliko parametara određuje kvalitet svežeg ovčjeg mlijeka i da toga možda i ako ima određeni broj kilograma ili litara na dan, ima ih na mnogo mesta i treba dosta vremena i novca da se to organizuje. Tako da na vaše pitanje da li ima dovoljno proizvoda,
ima,
naravno da može da ima, jer ta markica, odnosno to geografsko poreklo garantuje kvalitet i za naše proizvođače kao i organski proizvod, i ako vidimo da je to proizvod sa geografskim poreklom, znamo da je standardizovan i da je sigurno kvalitetan.
Profesore Zariću?
Da, ono što je možda važno ovdje da se kaže u jednom širom kontekstu za poljoprivredno-prehrambeni sektor, to je da je, znači, poljoprivredno-prehrambeni sektor u Srbiji jedan od retkih koji više izvozi nego što uvozi. Znači, ima suficit u spoljnoj trgovini. To je zbog toga zato što postoje, znači, preduzimljivi pojedinci, preduzetnici u sektoru koji stvaraju dobre proizvode. A ono što treba naglasiti, što je rečeno na početku razgovora, mi smo nažalost mala zemlja koja nema neograničene resurse i mi u toj međunarodnoj utakmici se ne možemo takmičiti sa količinama, na primjer, nemamo raspoložive resurse tipa Argentine koja ima pašnjake za stoke i slično. Mi, znači, možemo iskoristiti ono što su znanje i vještine naših ljudi i specifičnosti podneblja. I tu je glavna šansa za naše proizvode sa geografskim poreklom, koji sigurno mogu naći put do kupca. Ali da bi naši proizvodi našli put do kupca sa geografskim poreklom, važno je, znači, da postoji i stalan kvalitet tih proizvoda. U slučaju da dođe do promjene kvaliteta, čak i na bolje, kupac će reagovati vrlo oprezno, jer kupac želi da ima proizvod istog kvaliteta, onaj koji je kupio jednom, da je sljedeći put dobije isti taj proizvod. I ono što je još važno tu naglasiti, osim kvaliteta, neophodno je da postoji kontinuitet, jer potrošač je jedna kategorija koja je jako oprezna i reaguje brzo. Ako vi ne nađete neki proizvod u vašoj prodavnici kad idete, verovatno ćete otići u neku drugu i taj vaš omiljeni proizvod zameniti nekim drugim. To je po meni ovako jedna glavna stavka koja mora da se ima u vidu ako govorimo o proizvodima sa geografskim poreklom.
Kako brinu o kvalitetu i šta se konkretno dešava u Futogu, čućemo od Gorana Puvača, predsjednika Udruženja Futoški kupus. Dobar dan.
Dobar dan.
Udruženje je počelo da sertifikuje proizvodnju futoškog svežeg i kiselog kupusa još 2012.
Prvi smo uspjeli da odradimo kontrolni plan i da uradimo sertifikaciju naših proizvoda.
Dakle, kontrolnom markicom se garantuje potrošaču da je to proizvod sa oznakom, je li tako, geografskog porekla Srbije?
Da, da, to smo uspjeli da uradimo. Evo, i ove 2015. godine ušli smo u postupak sertifikacije kod 35 proizvođača. Koliko će njih na kraju uspjeti da sertifikuje svoj proizvod, to ćemo imati u krajem oktobra mjeseca.
Da li ste vi u Futogu, da se izrazim jasnije, zaštitili brendi? Kako negujete kvalitet futoškog kupusa?
Pa ovo je vrlo interesantno. Sam pojam brenda ili pojam šta je to, futoški sveži i kiseli kupus može da ponese epitet da je brend, zato što je to jedna vrsta filozofije života, jer sve ono što se dešavalo kod naših proizvođača ili u porodicama koje se bave proizvodnjom futoškog kupusa, i svi napreci su zapamćeni u trenutku kad je futoški kupus imao najbolju cenu i najviše je rodio. I to je nešto što je dalo dalje završetke fakulteta, upisivanje dece, nabavku nove opreme i mašina i svega ono ostalog što prati proizvodnju.
Gospodine Puvača, da li je tačno, pročitala sam na jednom mjestu da se pre tri veka u Futogu porez plaćao kupusom, toliko je, kažu, bio dobar?
Pa imamo pisane tragove da je to rađeno, ali kada počnemo od onog iskonskog, da jedna porodica mora da ima u toku zimske sezone nešto da jede. To je osnova, a sam kupus i prerađevine od kupusa su osnova da se neka porodica prehrani u toku godine.
E sad kažite nam ukratko za kraj, po čemu se futoški kupus razlikuje od drugih kupusa? Da li se najbrže kiseli, da li ima najtanji list ili šta je vaša jedinstvena receptura?
Pa samo zemljište i mikroklima na kome se uzgaja ovaj kupus je definisalo sortnu populaciju futoški kupus. I ona se odlikuje svetlo-zelenom bojom, tankim listom, rastresitim tom glavicom koja posle opet omogućuje da se brzo kiseli i velikom količinom šećera koji opet daje tu brzina kišenjena i na kraju kao kruna svega je jedna domaća svadbarska sarma bez koje ne može nijedna proslova na ovoj planeti.
Da. Da li vaši proizvođači dobiju obuku kako da proizvode zdravu i bezbednu hranu, s obzirom da je to preduslov da bi u budućnosti mogli da konkurišete za nacionalni fond, a onda da konkurišete i kroz evropske fondove?
Da bi uopšte ostvarili sve ovo, da bi došli do sertifikacije, mi smo imali 10 godina edukacije kako proizvođača, tako i potrošača, šta je to futoški kupus. Tako da imamo kontinuirano stalnu obuku. Pa jedna od aktivnosti je naša futoška omladinska radna akcija gdje se omladina upoznava sa tradicionalnim načinom proizvodnje i sađenja futoškog kupusa. A kroz tu praktičan rad imamo i obuku šta je to tradicija i na čemu treba zasnivati buduće generacije da održe naše tradicionalne proizvode.
Želimo vam puno uspeha u daljem radu i da održite kvalitet futoškog kupusa.
Hvala i vama.
Govori je Goran Puvača, predsjednik udruženja Futoški kupus. Sad idemo u Leskovac. Sa nama je gospodin Stevica Marković, član udruženja Leskovački ajvar. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta je to Leskovački ajvar? Po čemu je on poznat?
Kao prvo da pozdravim vas i vaše goste i slušalce Radio Beograda, a kao što je rekao gospodin Puvača, samo podneblje i sam klimat je ono što određuje kvalitet Leskovačkog ajvara. To neko Petureč je deo gde se proizvodi ajvar je u slivu pet reka, veliki broj sunčanih dana, struktura zemljišta i određeni sortiment paprike koje koristimo za preradu.
Da. Evo, sa nama u studiju je i predstavnik Ministarstva poljoprivrede, gospodin Branislav Raketić. Šta je to što biste vi, gospodine Markoviću, kao poljoprivredni proizvođač sugerisali ministarstvu?
Pa iskreno da budem mi sa gospodinom Raketićem, konkretno ja kao udruženje i kao predstavnik udruženja imamo odličnu saradnju. I trudimo se da sve te neke nedostatke rešavamo u hodu i na obostrano zadovoljstvo. Iskreno da budem sad ovog trenutka...
Da li država pomaže, evo, da konkretizujem proizvode sa zaštićenim poreklom?
Mi smo kao proizvođači tradicionalnih proizvoda sagledani što se tiče subvencija. Dakle, naše subvencije su uvećane za 10% u odnosu na druge klasične proizvođače. Izlazi na ministarstvo takođe i prilikom promocije naših proizvoda. Malo su nedoumice i tu moramo zajedno da poradimo oko ovih kontrolnih markica koje su značajne kako za nas proizvođače tako i za kupce da prepoznaju, ali tu morat ćemo malo poradimo na proceduri. Dakle, nije tu ništa sporno, ali možda malo da uprostimo postupak.
Izvolite, Branislav. Dakle, čuli smo da u subvencije koje ministarstvo daje, predviđeni proizvođači tradicionalnih proizvoda imaju veće subvencije za po 10%.
Jeste ono što smo mi apsolutno prepoznali i kada pričamo o zaštiti geografskog porekla, pre svega pričamo o malim proizvođačima. Da. O malim proizvođačima, koji imaju malu količinu proizvoda i to je ono što želimo na svaki način da im pomognemo. Sa druge strane, vi kada uđete u postupak zaštite geografskog porekla, imate troškove na početku. Znači, ti su troškovi ili troškovi kontrole, certifikacije, troškovi za kontrolne markice, a još uvijek nemate one pozitivne efekte o same te zaštite. I to treba neko, što bi se rekli, izdržati. I to je ono što mi zajedno radimo sa samim proizvođačima i ono što je ideje ministarstvo i kroz Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, upravo te prve troškove da im pomognemo. Tako da je ministarstvo i pokriva deo refundacije tih troškova kontrole i za kontrolne markice. I ono što je nama jako bitno i što je ovdje i profesor Zaris rekao, da mi ostvarujemo suficit u trgovini vezano za poljoprivredne prehrane proizvode. Međutim, ono kada mi pogledamo našu strukturu izvoza, još uvijek kod nas prevladavaju primarni poljoprivredni proizvodi ili poluprerađevne. I to je ono što mi želimo da promijenimo. Jednostavno da budemo izvoznici tih finalnih proizvoda. I zato smo i kroz posticaje koje se pre svega odnose na posticaje za kupovinu i nabavku opreme u primarnoj proizvodnji i za kupovinu i nabavku opreme u sektoru prerade. Upravo da pomogu našim proizvođačima i, na primjer, kod proizvođača koji proizvode proizvode sa nekom od oznaka geografskog porekla, oni imaju procent od 65% refundacije. Tako, želimo na taj način da jednostavno da ih napravimo taj sistem dosta atraktivan. I ono što želimo da jednostavno da mi budemo izvoznici tih finalnih proizvoda. I to je jedan proces koji traje. I ono što je jako bitno je, naravno, što u skladu sa i našim kapacitetima i ljudskim i financijskim, uvijek radimo tu edukaciju samih proizvođača. I imamo jedan otvoren dijalog i sa proizvođačima i žale nam se i kažu otprilike što treba ministarstvo da radi. Ministarstvo ima opet neka ograničenja u smislu nekih financijskih svojih resursa, da. Ali to je negdje, znači, ono optimalno ono što možemo raditi, i mislim da izlazimo samim proizvođačima u susret.
Gospodine Markoviću, činjenica je da je opala kupovna moć građana, jer mnogi od nas gotovo svi gledamo da prođemo jeftinije, pa kupujemo industrijske proizvode koji su lošije kvalitete i jeftiniji, recimo u slučaju ajvara čak do 70%. Da li je to moguće da je tolika razlika?
Pa jeste moguće, ali gledajte, industrijski proizvod se radi industrijski. Dakle, tu ima malo manuelnog rada, više ima ono industrijske prerade. Kod nas, konkretno što se tiče ajvara i prerade paprike, sve se radi ručno, osim onog mlevenja paprike koje se radi ovim mašinama za mlevenje. Dakle, bukvalno sve se radi ručno. I to je, taj manuelni rad je ono što poskupljuje, poskupljuje proizvod. I još jedna vrlo bitna stvar u celoj priči, što se tiče opet ajvara, 94-5% sirovina koje se koriste u proizvodnji, znači pakovanje, sve sirovine koje ulaze u proizvodnje ajvara su iz Srbije. Možda čak u nekim situacijama i 100%. Vrlo je bitno da i u tom segmentu ne davati sredstva za uvoz tih tegli, poklopaca, ne znam, tih nekih stvari. I još jedno, ako mogu da dodam,
naravno,
vrlo je bitno te proizvode i te proizvođače, male proizvođače, su Staru planinu, Pirot, Futog, Leskovac, Brestovac, kako god, iskoristiti za iskustveni turizam. Dakle, porodica iz Beograda i Novog Sada može doći kod mene ili kod Gorana Puvača ili, ne znam, u Pirot, da tamo provede jedan vikend gdje će sa mnom brati paprike, peći paprike i kupiti, ne znam, 3-4 tegli ili dobiti na poklon. Znate, ima i to, i to ima.
Jasno. A da li ljudi u Novom Pazaru, Kraljevu mogu da kupe i gde mogu da kupe leskovački ajvar?
Iskreno da budem, što se nas tiče, mi uglavnom to Beograd i nekako sever Srbije nam je primarno ciljano tržište.
Aha.
Možda neko od mojih kolega ima i Kraljevo i Novi Pazar kao tržište, ali sami ste rekli, opala je kupovna moć i ljudi gledaju da prođu jeftinije. Jedino je ta kontrolna markica garant da je tradicionalni proizvod i da se tačno zna sirovine, sastav, znači ta sertifikacija prati od njive do trpeze.
Gospodine Budimoviću, da li će proizvođači, evo čuli smo Gorana Puvaču, Stevicu Markovića, da kažem, tih tradicionalnih proizvoda, kvalitetnih, zaštićenih, imati manje obaveze u smislu dobijanja sredstava iz takozvani IPARD fondova? Da li će lakše da konkurišu, je li, da dobiju sredstva s obzirom na kvalitet proizvoda?
Ako pričamo o IPARD podsticajima nacionalnim, to je jedna stvar, ali ako pričamo o europskom novcu koji može da bude plasiran preko IPARD programa, onda je to potpuno druga priča i onda tu mora da dođe do ukrupnjavanja proizvodnje u smislu udruženja. Ovo sve lepo zvuči kao lepa priča, geografsko poreklo, kvalitet proizvoda, i ja to vrlo cenim,
da,
i poštujem te ljude koji, kao što je rekao naš sagovornik, sve to manuelno rade, nema tehnologije u smislu nekih složenih mašina i to je zaista zahtevan posao. Ali ja odmah razmišljam privrednički u smislu kako povećati izvoz takvih proizvoda, kako im omogućiti plasman na zahtevna tržišta koji imaju novca to da plate.
Da.
Kao što ste i vi napomenuli, da li toga ima da se kupi u nekim
delovima? Da li može da kupi Kraljevčanin ili Valjevo?
Dobro, ne pričamo samo o Ajvaru, pričamo
naravno,
i o kačkavaljima koji su, ne znam, desetak evra kilogram i tako dalje. Znači, odmah razmišljam na taj način. A vaše pitanje za IPARD, IPARD podstiče neko ko nije početnik, koji već radi, koji već proizvodi određene količine, pa ima hladnjaču od 1000 tona, sad hoće hladnjaču od 3000 tona ili hoće nešto nov laktofriz ili novu liniju za proizvodnju kačkavalja ili i tako dalje. E sad, treba stvarno proceniti dokle može da se ide u toj industrializaciji, odnosno u primjeni tehnologija. Na primjer, tehnologiju ne možete da primenite u potpunosti kod peglane kobasice pirotske. Znači, zna se kako ide, gde se suši, šta se radi i tako dalje, koja je receptura. I da. zato tu treba uskladiti mnoge sa mnogo mesta. I preporučujem svim onima koji žele da se bave zaštitom geografskog porekla, prvo da se dobro informišu, a u Prirodnoj komori Srbije smo i radili te edukativne seminare informativnog karaktera, naravno sa Ministarstvom poljoprivrede, i da čisto ljudima kažemo šta to znači i u materijalnom smislu i u organizacionom smislu, proizvodnja valjevskog kajmaka na primjer,
i koji, znači, su benefiti,
jeste, koji su benefiti,
problemi,
gde to plasirati, džaba nama na primjer neka velika proizvodnja kajmaka, kako ne možemo da ga plasiramo na evropsko tržište ili na rusko tržište. Znači, mnogo tih parametra treba uskladiti, što ne kažem da nije moguće, ali samo kroz udruženja i kroz opciju da se zadrže maksimalno tradicionalna proizvodnja, to daje tu specifičnost pored mnogo drugih stvari, naravno.
Gospodine Markoviću, ako hoćete, možete se uključiti još jednom, pa profesor Zarić.
Samo sam još jednu stvar hteo. Skoro sam bio u Italiji, pa oni vrlo cene svoje proizvode i spremni su da plate veću cenu za neke proizvode koji se tako proizvode. Pa mi pada na pamet da se predloži veletrgovinama i ovim velikim kućama da se jedan pult ili jedan raf u toj veletrgovini odvoji za te tradicionalne proizvode. Mi smo mali proizvođači, svi, i Leskovački Ajvar, ali možda bi u tom jednom pultu moglo da se nađe pirotska kobasica i futoški kupus.
Da li bi mogla, evo da pitamo.
Razumete me, eto to kao
da, to je zanimljiva ideja, zašto da ne, postoje kupci koji bi možda, ako je to zakonom dozvoljeno, ne znam.
Naravno, da može, naravno, ali ovdje se radi o različitim vrstama proizvoda koji zahtijevaju i različiti režim čuvanja. Ako radimo o nekim proizvodima koji su mikrobiološki kvarljivi, onda moramo imati odgovarajući temperaturni režim. Ali apsolutno, i to je, šta je želja bila i za one kontrolne markice. Mislim, kontrolne markice sa jedne strane, na koje je dokaz sledljivosti od samoga samih sirovina do onoga krajnjega proizvoda. Sa druge strane, ono što smo mi želi sa tim kontrolnim markicama jeste da pružimo garanciju samim potrošačima. Znači, kada vide Leskovački Ajvar sa kontrolnom markicom, da je to, znači, apsolutno sigurni, da je to ajvar pre svega koji je dobijen od paprike koje su gajene na području Leskovca sa jednom specifičnim načinom proizvodnje, da to je stvarno jedan ajvar koji krasi tu reputaciju, znači da ne može da se raditi o nekom drugom ajvaru koji je dobijen iz drugog kraja. I to je nešto ono što smo želeli napraviti iz prostog razloga što ste kontrolne markice radimo, njih izrađuje Zavod za izradu novčanica, koji imaju odgovarajući nivo zaštite, ne može se odlepljivati, imaju odgovarajući serijski broj, tako da proizvođač leskovačkog ajvara dobije odgovarajući broj markica sa tačnim brojem. I na taj način je lakša sledljivost i u samom procesu proizvodnje, ali i u samom prometu, kad se te nalaze proizvodi na tržištu Republike Srbije. Tako da to želimo da jednostavno napravi jedan dobar sistem, siguran sistem. I ono što je kod nas mi je malo problem, da imamo dosta proizvoda koji su zaštićeni. Međutim, imali smo i situaciju, još uvijek nažalost imamo situaciju da mnogi proizvodi su predmet plagijatstva. I to je ono što mi apsolutno želimo da prekinemo i da kažnjavamo. Znači, jednostavno, i to je, na primjer, vrlo karakteristično kod futurskog kupusa, da smo u stvaranju brenda, brend je jedan, nako, višegodišnji trud koji treba uložiti, ali koji se vrlo lako sruši.
Pojavili su se plagijatori.
Plagijati, to je ono, znači ono što njima sada, i mislim da smo sada situaciju na teritoriju Republike Srbije rešili, još uvijek sada imaju problem da imaju, i to smo sa proizvođačima Futuro Kupusa, imaju problem da se pojavljuju neki plagijati na teritoriji Evropske unije. I to je ono sada što je neki naredan period, a to je da naše proizvode također podnesemo zahtjev za registraciju na nivou Europske unije. Jednostavno želimo da zaštitimo inak kako na tržištu Republike Srbije, tako želimo da zaštitimo te proizvode i na tržištu Europske unije.
Profesor, izvolite.
Da, ono što možda smo brzo prešli, a što je naglašeno do sada, što treba svi da se pitamo, znači mi imamo proizvode sa geografskim poreklom koje proizvode mali proizvođači. Svaki od tih proizvođača kada želi da unapredi proizvodnju, želi da se uključi u dalje procese, pita šta ja imam od toga, šta meni donosi ako dobijem tu markicu, ako ja poštujem standarde i slično. Čuli smo malo pre za Futoški kupus da kaže imamo 35, pa ćemo vidjeti koliko će od njih da izdrže, odnosno koliko će moći da nastave, da poštuju standarde. I ono što smo isto čuli ministarstvo što lepo kaže, pa mi imamo prvo troškove. Znači, ako hoćemo nešto da uradimo, treba da uložimo novce, a onda se svi pitaju, verovatno, pa da se to meni isplati. Ako na tržištu već postoji neko koji proizvodi, prodaje taj proizvod sa istim imenom, a ne kažnjava se, a ima manje troškove, pa što bi ja sebi stvarao dodatne troškove? Znači, da smo mi u njihovoj situaciji, isto bi tako reagovali. Znači, ono što je ključno po meni, to je obrazovanje, da se ljudi informišu, proizvođači, o tome šta sledi, koje koristi oni mogu imati od toga, a sa druge strane da država jasno kaže onima koja ne poštuju pravila i koji nude, znači, proizvode koji nisu sa tog područja, koji prave nelojalnu konkurenciju, koje će sankcije snositi. Ako mi imamo tako jasnu situaciju, onda će za proizvode sa geografskim poreklom biti mnogo lakše. Ono što mi ovdje dosta zaboravljamo i što je počela priča o vezi rafa u velikim trgovinama, mi moramo da shvatimo da su trgovci posluju u sopstvenom interesu. Znači, oni će proizvod sa geografskim poreklom staviti na određenu policu samo ako taj proizvod ima određenu prodaju i može
ako
da opstane.
Ima kupce.
Ako ima kupce, ako može da opstane na toj polici. I ono što moram da vam naglasim, što je možda za naše proizvođače jedna malo nezgodna situacija, to je sljedeća činjenica. Pre nekoliko godina je vršeno istraživanje na teritoriji Zapadnog Balkana o vernosti kupaca domaćim proizvodima. Uh-huh. Pa, na primjer, je vršeno poređenje koliko je slovenački kupac veran slovenačkom proizvodu, koliko je hrvatski kupac veran hrvatskom proizvodu i tako dalje. I koliko je najzad srpski kupac veran srpskom proizvodu. Ono što su ta istraživanja pokazala, to je da srpski potrošač, znači potrošač sa ove teritorije, ima najmanju vernost domaćem proizvodu. To znači da je našim proizvođačima, ne samo proizvoda sa geografskim poreklom ili već i drugim proizvodima, relativno najteže da prodaju sopstveni proizvod. Znači, mlad potrošač koji ode u trgovinu, on mora brzo da odluči, nema sentimentalnosti i on će verovatno preizabrati neki drugi proizvod nego taj proizvod za koji mi smatramo da je najbolji. To je, znači, jedno osjetljivo pitanje i ja mislim da je tu stvar obrazovanja, da mi svi treba da radimo na tome da taj kvalitet koji naši proizvodi sigurno posjeduju i koji je dokazan, da prenesemo potrošačima i da potrošači steknu uverenje, znači da oni sami u svojoj glavi misle da je to stvarno najbolje, što i jeste najbolje. To je, znači, jedan veliki zadatak obrazovanja i mislim da će tu u budućem nekom koraku i ministarstvu morati dosta da uradi i univerzitet zajedno sa stručnim udruženjima i ostalim, da mi našim potrošačima prenesemo informacije koje postoje.
17:38, čućemo blok reklama i nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. u prodaji.
Od autora filma Krive su zvezde stiže novi letnji hit Cara Delevingne i Ned Wolf. Otkriće vam zašto nekad treba da rizikujete. Iskrena priča o prijateljstvu i svim ljubavima. Gradovi na papiru. U bioskopima od 23. jula.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko kroji život na Balkanu i zašto se njegove rane teško leče? Smeju li političari da dozvole nove podele i sukobe? Za talasanje govore analitičari Dušan Janjić i Aleksandar Popov i novinar i književnik Muharem Bazdulj. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
.41 Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Govorimo o proizvodima sa zaštićenim geografskim poreklom. Gosti u studiju, predstavnik Ministarstva Privredne komore Srbije i Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, a sa nama su i proizvođači čiji proizvodi imaju oznaku geografskog porekla. Miodrag Živković, dobar dan. Homoljski kravlji sir, vi ste predstavnik mlekare Homoljka Meze Požarevac, D.O. Izvarica, opština Žagubica.
Dobar dan.
Dobar dan. Vaše udruženje, ako se ne varam, ima 400 članova, je li tako?
Pa ima, možda i više.
I po čemu je jedinstven homoljski kravlji sir? Evo, mi imamo 36 poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda osim vina i rakije koji su registrovani imenom porekla ili geografskom oznakom, a i vi ste među njime.
Pa dobro, homoljski kravlji sir je jedinstven po tome što znači za homoljski kravlji sir treba da imate i homoljsko mlijeko, normalno. Uh-huh. Koje je pripremljeno sa homoljskih planina, sa pašnjaka, od prirodnih trava.
Dobro, i kako ide prodaja homoljskog sira?
Normalno, ništa nismo dobili zaštitom geografskog porekla, to mogu da kažem odmah. Uh-huh. Svi kažu da će biti dobit na ceni, na tržištu, ništa od toga nema.
Ništa niste dobili?
Ništa. To proizvođači ne prepoznaju, jer ima sirevi koji su jeftiniji na tržištu i normalno to se gleda. Situacija je tako.
Molim vas, gospodine Živkoviću, ostanite sa nama. Gospodine Budimoviću, evo, ljudi proizvode izvrstan sir sa jedne određene teritorije, je li tako? Gospodin Miodrag Žiković je predstavnik mlekare Homoljka. Šta je to? U čemu je sad problem? Kaže, ništa nismo dobili što imamo proizvod sa geografskim poreklom. Šta ovi mali proizvođači očekuju od države? Šta država i kako može da im pomogne?
Pa država ne može da im pomogne u plasmanu proizvoda.
Da li im je zakonom omogućena dodatna podrška?
Pa ne možemo uvijek da čekamo od države. Država je učinila, ne samo u ovom slučaju, država trasira put, omogućava da se radi jedna proizvodnja, da se to uredi i zakonskim i podzakonskim aktima, ali država ne može da radi na marketingu, država ne može da radi na popularizaciji toga, ne može, ne samo država, to mora stvarno da se osmisli dobro.
Da.
Mi znamo da naši potrošači, odnosno mi potrošači, verovatno nismo dovoljno ekonomski jaki da kupimo uvek najkvalitetniji proizvod. Pa neki put kupujemo srednje kvalitete, a neki put i niže. Ako je proizvod već dovoljno dobar, a jeste, zaštićen geografskim poreklom, to treba zaista da marketinški bude obrađeno, ponavljam već. Znači, to su količine koje verovatno nisu velike, ni na dnevnom, ni na mesečnom, ni na godišnjem nivou. I malo pre smo spomenuli da veliki trgovački lanci često nemaju rentabilnost da takav jedan proizvod nađe mesto na tim policama, jer se traži frekvencija, traži se obrt, traži se brza potrošnja, brzi obrt novca i tako dalje i tako dalje. I to sve nisu razlozi. Zato sam malo pre ono što sam rekao da paralelno, pored ove zaštite dobrih proizvoda i popularizacije i marketinške obrade, mora da se radi na omogućavanju izvoza. E tu država može da pomogne, jer ako pričamo o izvozu mlečnih proizvoda u Evropsku uniju ili Rusku federaciju, treba raditi na tome. Mi sad trenutno ne možemo, samo jedna mlekara ima mogućnost za izvoz u Evropsku uniju, znači i to je industrijska mlekara. Raditi na tom uređenju, tu ja mislim da je ta kopča koja može da povuče, jer jedino izvoz povlači proizvodnju, odnosno dodatnu vrednost proizvoda koja je omogućena.
Profesor Zareć, vi ste inače na katedri za marketing i trgovinu poljoprivrednog.
Da, ono što mi često umemo da kažemo, a to je da premnogo kritikujemo državu. Pa ne može država sve da učini za nas. Država stvara poslovni ambijent, stvara poslovnu klimu u kojoj pojedinci koji su preduzimljivi treba da dođu do izražaja. To važi za sve vrste proizvodnje. I ono što se često postavlja teza, što isto mislim da nije tačna, ne treba država da se bavi trgovinom. Država je loš trgovac. Trgovinom će se bolje baviti drugi koji su u tome mnogo veštiji i ostvarit će mnogo bolje pozicije i za sebe i za druge. Ali ono što je još važno za potrošača, vi kad vršite istraživanja kod nas i mi na Poljoprivrednom fakultetu, znači vršimo dosta istraživanja i na primjer na jednostavno pitanje kada pitate naše potrošače šta vam je važnije, kvalitet ili cena proizvoda, većina potrošača vam odgovori kvalitet proizvoda i kažete super, ovo je naša odlična situacija, možemo da prodamo kvalitetne proizvode. A posle kada posmatrate ponašanje potrošača i date druga pitanja, vidite u stvari da on gleda samo cenu, ne gleda ništa drugo. Tako da je to jedan, ako kažemo, veliki izazov i za proizvođače kvalitetnih proizvoda, proizvoda sa geografskim poreklom. Znači ako kupovna moć potrošača je takva da će verovatno gledati samo cenu, a kvalitet da ostane na nekom dalje mjestu.
Gospodine Živkoviću, da li ste još uvek sa nama?
Da, da, tu sam.
Evo, da li možete da prokomentarišete ovo što smo rekli?
Pa ne tražimo mi, ja bih samo rekao da ja ne tražimo države da mi pravi marketing. Nama država ne treba da pravi marketing. Mi imamo marketing, ali u Beogradu u svakoj drugoj prodavnici imate homoljski sir u prodaji. Znači, organi treba, državni organi treba da vrše njihov posao.
A ko,
ako taj
koji?
Nema markicu, nije zaštićen, čije, mora da se vidi šta je.
Dobro. Fruškogorski Lipomed, predsjednik društva pčelara Jovan Živanović iz Novog Sada, gospodin Miodrag Čupić, dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam vas, vaše goste i slušalce Radio Beograda.
Hvala vam. Po čemu je poseban Fruškogorski Lipomed?
Pa Fruška Gora se, to je jedan lokalitet koji se odlikuje na relativno malom prostoru, ali vegetira preko 1460 vrsta drveta, biljaka i drugih rastinja, a učešće lipe na tako jednom malom prostoru je preko 30%, što je zapravo jedinstvena pojava u Evropi. Mi smo želeli da tu, kako da kažem, pojavu iskoristimo i da med koji se inače već decenija prikuplja na Fruškoj Gori, znači Lipomed, dovedemo do jednog kontrolisanog proizvoda i da to smo zapravo uradili. Prijavili smo 2011. godine oznaku geografskog porekla kao ime porekla za Fruškogorski Lipomed i prošle godine smo prvi put ušli u proizvodnju tog meda, došli do proizvoda. Naši proizvođači su stekli svojstvo korisnika i sertifikovali smo, dobili smo maticu ministarstva. Prvi put ove godine također smo krenuli u proizvodnju tog meda i upravo je u toku postupak sertifikacije i kontrole. I očekujemo da ćemo negdje do kraja septembra ili početka oktobra imati veoma kvalitetnog proizvoda.
Koliko je, da vas pitam, gospodine Čupiću, tržište na koje plasirate vaš med?
Pa vidite, ja slušajući prethodne govornike, zapravo smo mi želeli da izvučemo određene iskustva iz svih tih, hajde kažemo, kako su ljudi radili, da ne pravimo iste greške. Ljudi su u pravu. Proizvodnja naših proizvoda sa georaskom oznakom je dosta mala. Radi, bez obzira što mi imamo preko 400 članova kao udruženje, imamo preko 10.000 košnica, što zaista predstavlja jedan ogroman kapacitet. Ja nekad imam običaj da kažem da je to jedno jače preduzeće u Novom Sadu po količini proizvoda koje proizvede po konvencionalnoj načinu proizvodnje i po medu koji se izveze. To je preko 1.000 tona. I to predstavlja negde skoro oko 20% proizvodnje meda uopšte u Srbiji. Ali naravno, gde se mi susrećemo sa kojim problemima? To je dugoročan proces ministarstva, a uglavnom i lokalne samouprave podržavaju podržavaju dobijanje, odnosno pisanje elaborata i proizvodnju tog meda. Slažem se, država ne treba da podrži, ajde da kažemo, da finansira marketinški deo, ali neko, ja mislim, lokalna samouprava ipak mora tu nešto da nam pomogne u smislu organizacionog dela. Jer mi smo naš med rešili da izvozimo. Shvatajući da je tržište malo, mi smo počeli med da prodajemo, znači sa markicom za 1200 dinara, što je u odnosu na konvencionalnu proizvodnju, čija je cena 700 dinara, znači značajna je razlika u ceni. I nemamo problema sa prodajom u tom smislu. Naravno, tržište Srbije je malo, mi smo se okrenuli izvozu, ali...
A gde izvozite?
Pa nismo, mi još ne izvozimo, ali vodimo dosta razgovora, imamo dosta interesovanja iz okruženja, od Italijana, bio nam je juče čovjek iz Londona i tako dalje. Pokrajinski sekretar za privredu nam je napravio jedan kontakt također sa jednim engleskim partnerom, nažalost to se nije realizovalo, obzirom da ugovor koji su oni poslali, mi smo smatrali da nije prihvatljiv za nas. Promotivni deo koji je pisao, znači marketing plan koji je pisao, tu su pisali neki profesori sa firmih fakulteta. Njihova procena je da to treba da košta negde oko 200.000 evra, što naravno udruženje koje je udruženje građana nije u stanju samo da isfinansira.
Da.
Naravno mi to ne očekujemo, ali sigurni smo da taj proces će trajati malo duže i ono šta se mi trudimo da ne napravimo prekid u tom postupku.
U kvalitetu
da. Svakako ne, jer to radi kontrolna kuća. Znači,
da, ali u postupku proizvodnje.
Znači, ko uspe da dotera, da istera kontrolu do kraja, taj će dobiti sertifikat. Ko od proizvođača ne uspe da ispoštuje sve predviđene standarde,
naravno, neće dobiti sertifikat.
Ali nama je cilj da i u smanjenoj količini makar par godina imamo kontinuitet u proizvodnji, jer to je uslov opstanka na tržištu. Ja mislim da kod nas od većine proizvoda koji ima oznaku geografskog porekla, jedan dobar broj deo i nema faktički proizvod na tržištu.
Hvala vam, gospodine Čupiću. Čuli smo Miodraga Čupića iz Novog Sada, predsjednika društva pčelara Jovan Živanović, Fruškogorski lipov med. Dakle, razgovarali smo o tome koje koristi imaju, dakle, ovi proizvođači koje smo čuli, ali i ostali čiji proizvodi imaju oznaku geografskog porekla, koje koristi imaju potrošači. Kako bismo mogli da zaključimo razgovor? Dakle, imamo potencijal i u poljoprivredi, i u proizvodima, i u ali dosta problema koji
da, naravno, to je tako i ovdje, ovo je baš jedno ja mislim da smo dobili jednu kompletnu sliku gdje imamo različitosti, gdje se taj zaštita geografskog porekla pokazala na početku ima dobre rezultate, ima gdje nije pokazala dobre rezultate. I to je, znači, i ono što sam rekao na početku, nije po automatizmu, nije nešto ako se zaštiti da je to automatski veća cena, treba puno raditi. I ono što, i ovdje smo dosta pričali i o marketingu i o promociji, i ono što što ja onako i govorim našim proizvođačima, mislim da je već vrijeme da se stvara jedna nacionalna asocijacija proizvođača proizvoda sa oznakom geografskog porekla. To je jako bitno i s aspekta, i ako hoćete, i s aspekta lobiranja prema Ministarstvu poljoprivrede, ali i s aspekta promovisanja
i organizacije
i svega onoga što treba i nastupa na sajmovima, kako na domaćim sajmovima, tako na sajmovima u inostranstvu. Kako rekao, dobit ćete nekad neku financijsku podršku ako stojite ispred jednog nacionalne asocijacije tih proizvođača. I to je nešto što treba da radimo. Drugi veoma bitan segment jeste jačanje sistema kontrole. I to je nešto što imali smo i problem vezano malo taj neki pravni, odnosno zakonodavni okvir koji nije bio dosta neko jasan. Sad to polako rješavamo, a to je ovo što je upravo vezano za homoski kravlji sir. Znači, kad stavite homoski kravlji sir, vi mora da ste u postupku kontrole certifikacije. Ako to stavite, a niste u postupku kontrole certifikacije, vi apsolutno kršite ta pravila i predmet ste sankcionisanja.
Gospodine Budimoviću, vi mnogo putujete, u kontaktima ste sa stručnjacima iz inostranstva. Kako su druge zemlje rešile ovo o čemu danas razgovaramo?
Pa ja mislim da jedan od osnovnih problema kod naših potrošača je što malo veruju, malo poverenje imaju u sertifikovane proizvode. Mislim da na tome treba dosta raditi. Ako uzmemo sad,
kako objašnjavate to malo poverenje?
Pa ne znam, možda i ovo što je rekao kolega iz ministarstva, treba pojačati kontrolu da ono što nije i što ne odgovara standardima koji su i sertifikaciji, treba zaista sankcionisati na najstrožiji način. Ako uzmemo, malo pre gospodin iz udruženja pčelara rekao da je med 1200 dinara sa geografskim poreklom, a trenutna cena meda je 800 dinara u regularnim, odnosno nezaštićenog geografskog porekla, potrošač se jednostavno pita, pa da li je moguće da je to toliko bolje?
Mm-hmm.
Znači, mislim, nedostatak te vrste informacija, na tome treba
zašto
dosta
raditi.
Zašto je bolje? Znači, dokumentu, ako je Leskovački ajvar dobar zbog toga, ne zato što ima pet reka, nego zato što sadrži
to.
Zato što je tako i tako, pa desu, to je. Mislim, uzem se samo jedan primjer, ili ovčji kačkavalj, pirotski kačkavalj i tako dalje. Znači, mislim da tu ima jedan vakum, jedna praznina koja ne može nikako da se premosti, jer kad bi se to premostilo, mislim da bi svako od nas rekao, dobro, neću kilogram nečega, uzeću 700 grama, ali stvarno kvalitetnog proizvoda sertifikovano. To je isto i sa primjerom, na primjer, HACCP sistema oko bezbednosti hrane i proizvoda, zdravstveno bezbednih proizvoda. Ja sada ne širim temu i na vaše pitanje kako je to inostranstvo, mislim da je ovo, što smo već napomenuli, vrlo bitna stvar, srpski proizvod. Ali u onom najpozitivnijem smislu moramo da budemo zaštićeni, znači da budemo sigurni da je to jeste srpski proizvod, da jeste napravljeno ovde i da jeste stvarno to što piše na deklaraciji. Mislim da treba dosta raditi svi mi koji smo u tom biznisu, odnosno svako sa svoje strane.
Gospodine Zareću.
Da, ono što možda nismo dovoljno naglasili do sada, a što treba sigurno reći, ima teškoća, znači da se dobije obim proizvodnje i da svi proizvođači koji učestvuju u stvaranju određenog proizvoda sa geografskim poreklom imaju isto shvatanje kvaliteta. I nama se to čini da je to veliki problem i da postoji samo kod nas. Nije, verujte, mi smo pre nekoliko godina imali regionalne skupove, sa istim problemima su se susretali i u drugim zemljama. Znači zapadnog Balkana, proizvođači su isto reagovali. Tako da to nije naša specifičnost i to verovatno treba vreme da se usaglase, odnosno da se prihvate sva pravila i standardi koji postoje. Ali ono što je sigurno važno i što u budućnosti gdje treba dosta raditi, to je ta bolja koordinacija u vertikalnom lancu, u marketinškim kanalima, ne samo proizvođača i trgovaca, oglašivača i ostalih, nego prosto institucije da imaju više koordinisane aktivnosti, odnosno da zajedno možda nastupaju na terenu tipa ministarstvo i univerzitet.
Da, ali i ovo informisanje o čemu je gospodin Budimović govorio, zašto bih ja kupila pirotski kačkavalj, a ne bi kupila, ne znam, neki drugi kačkavalj. Dakle, informacije za potrošača.
Baš tako. To je najvažnije. Znači da potrošač u svojoj glavi kada vidi proizvod sa geografskim poreklom, on kaže da, ovo vredi da ja platim toliko.
Jasno. Hvala vam puno na učešću u emisiji U središtu pažnje na odvojenom vremenu. Gosti u studiju bili su Branislav Raketić iz Ministarstva poljoprivrede, Nenad Budimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Privredne komore Srbije, dr. Vlade Zareć, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu,
Sagovornici naše emisije bili su i Goran Puača, predsjednik udruženja Futoški kupus, Stevica Marković, član udruženja Leskovački ajvar, Miodrag Čupić, predsjednik društva pčelara iz Novog Sada i Miodrag Živković, predstavnik mlekare iz Požarevca, Homoljka, Žagubica. Prijetan dan želim vam, Olivera Simić-Bilošević.